Díky. Tak, snad mi nespadnou papíry, když tak si je zvednu. Já jsem dostal úplně volnou ruku k tomu tématu, o kterém můžu kázat. Mohl jsem si vybrat úplně cokoliv. A tak, když jsem se za to nějak modlil, tak jsem si řekl, že budu kázat prostě o něčem, co mě v poslední době zaujalo při čtení Bible. A to je úsek s Židům, 6. kapitoly. On je to, celý ten úsek je asi 13. až 20. verš, ale já si z toho spíš vyberu jenom pár těch veršů, a to konkrétně hlavně ten 19. a 20., ale pro začátek teda přečtu jich víc, aby to bylo pochopitelnější. Takže od toho 13. to čtu. Když totiž Bůh dával zaslíbení Abrahamovi, neměl při kom větším by přísahal, a tak přísahal sám při sobě. Jistě ti nesmírně požehnám a nesmírně tě rozmnožím. A teď přečtu ten 18., 19. až 20. A protože je nemožné, aby Bůh lhal, stávají se tyto dvě nezvratné věci mocným povzbuzením pro nás, kdo jsme našli útočiště v nabídnuté naději. Tuto naději máme jako kotvu duše, bezpečnou, pevnou a sahající až dovnitř za oponu, kam za nás vstoupil náš předchůdce Ježíš, který se navěky stal veleknězem podle Melchisedechova řádu. A to konkrétně, co mě tam zaujalo, nebo na co nějak budu kázat, tak je vlastně přirovnání té naděje v Bohu nebo v těch božích zaslíbeních ke kotvě duše, která je bezpečná a pevná. A teď udělám takovou velkou odbočku, docela dlouhou, na to, jak jsem se vlastně k tomu dostal, jo, nebo proč mě to tak zaujalo. A začnu tím, že přes lockdown, tak jsem se snažil najít nějaké, četl jsem si knihu Kazatel, a snažil jsem se k tomu najít nějaké komentáře, takže jako knížky, kde by o tom někdo popisoval, třeba proč tam, co je tak napsaný. A nic moc jsem nenašel, něco na internetu jsem hledal, moc nic mě nezaujalo, ani jsem jako vlastně moc těch knih nenašel. A teď nedávno v úterý jsem byl na ETSC shodou okolností a zjistil jsem, že tam je knihovna. A v té knihovně těch komentářů jenom na knihu Kazatel je asi takhle. Takže spoustu, jo. A i anglických, českých a s různým zaměřením, takže to mi udělalo velkou radost. A chtěl bych tím říct, že teda teď budu mluvit o té knize Kazatel a taky o tom, že už je otevřená knihovna, kdybyste si tam chtěli zajít a půjčit si nějakou knížku třeba. A paradoxně jsem se setkal s tím, že spoustu mých věřících kamarádů tu knihu Kazatel moc nemají rádi, nebo ji mají za takovou jako depresivní, což nechápu. Já ji mám jako moc rád. Ale je pravda, že pro téma naděje tak zvolit si knihu, kde ten hnedka vlastně z úvodu, ten v první kapitole, myslím, že to je druhý verš a dál, tak zní marnost nad marnost. Ne, marnost všech marností, řekl kazatel. Marnost všech marností, všechno je marnost. No, tak uvidím, jak to půjde. Ale myslím si, že právě pro křesťany, tak ten kazatel je hodně nadějná kniha, i když to tak jako nevypadá třeba na první pohled. No, a co je to naděje? Abych tady nedával nějakou složitou vlastní definici, tak jsem si pomohl slovníkem spisovné češtiny. A tam je napsané, že naděje je očekávání, že nastane něco příznivého, nebo v důvěra v něco příznivého. Takže já pro sebe si to vykládám prostě zkrátka jako to, že to bude dobrý. Takový jako očekávání, že ty věci jako budou dobrý, že to dobře dopadne. No a ten kazatel, co to bylo zač? Nebo tak, o čem to je, ta kniha, tak kazatel byl vlastně ten autor, tak byl král nad Izraelem a byl to hodně moudrý a hodně bohatý člověk, proto se usuzuje, že to byl Šalamoun. A on si zadal, nebo tady říká, uložil jsem svému srdci, aby pátralo a zkoumalo s moudrostí všechno, co bylo vykonáno pod nebem. Takže zkrátka je to o tom, že on se zamýšlí nad různýma oblastma z života tady na zemi a přemýšlí nad tím, co jako přináší, jestli se o ně dá nějak opřít, jestli jako obstojí, jestli jsou pevné, v čem je smysl, nebo do čeho právě jde ta naděje jako vkládat. No a protože byl jako hodně moudrý a měl téměř jako neomezené zdroje, tak si myslím, že to docela dobře probádal. A teďkonc ještě pro tu knihu mi přijde potřeba vysvětlit dvě jako slova nebo slovní spojení. A to jedno je pod sluncem. To, když vlastně on tam se píše, že to je pod sluncem něco, tak se tím myslí, že to je tady na zemi a že to je jako kdyby nebyl Bůh nebo jako bez Boha. Takže když je vždycky něco, že pod sluncem se něco děje, tak je potřeba se na to dívat tak, je to vlastně nějaká činnost tady, nebo něco na zemi, ale jako kdyby Bůh nebyl, prostě bez toho přesahu věčnosti. A potom ta marnost, která je tak jako příznačná, tak to hebrejsky je hábel, nevím, jestli to správně jako vyslovuju, ale česky to je takhle. A to vlastně překládá se to teda jako marnost ve většině asi těch překladů, ale ten význam to je i jako třeba nějaký vánek, nebo máme nicotnost, pomíjivost, přelud. Zkrátka se to dá představit něco jako dým nebo mlha, která tak jako má nějaký tvar a vlastně nemá. Je to něco, co se snažím třeba uchopit, ale vlastně mi to projde mezi prstama. Není to jako nic, o co se nějak můžu jako opřít, nebo vlastně jako je to tam a vlastně není. Takové nějaké to možná máme, ta nicotnost. Ale tady je to teda pod tím slovem marnost. Ale má to, myslím, i takový jako širší význam. No. A tak jsem teď vybral nějaké oblasti, nad kterými se ten kazatel zamýšlel a hledal, jestli v nich je nějaký smysl, nebo jestli se o ně dá opřít, jestli z toho plyne pro člověka nějaká naděje. A to je třeba moudrost, nebo nějaká radost, rozkoš, požitky, nebo práce, hodně taky mluví o práci, o námaze, ale právě tady v těch věcech pod sluncem, nebo o právu spravedlnosti, o vztazích, o lidech, nebo o bohatství. No a právě to, co je trošku depresivní na té knize, že on vždycky dojde k závěru, že všechny tady ty věci vlastně jsou marnost ve výsledku. Že i když na nich třeba jsou nějaké pozitivní věci, tak vždycky dojde k závěru, že je to právě ta marnost. No. A to právě si myslím, že je potřeba se na to dívat tak, že bez Boha ty věci vlastně nedávají smysl a jsou bez něj tou marností, i když vlastně sami o sobě to vůbec nejsou jako špatné věci. On neříká o tom, že být moudrý tak je jako špatně. Naopak říká, že vlastně je to lepší třeba být moudrý, než jako nebýt. Nebo mít přátelé tak je taky dobrý. Ale samo o sobě to vlastně neobstojí. Nebo se na to nedá vždycky dost dobře spolehnout. A tady mám k tomu nějaký příklady, nebo kde on vlastně o tom mluví, aby to nebylo jenom, že to říkám, ale i z té knihy to přečtu. Takže třeba k té moudrosti, tak v první kapitole v 17. až 18. verši, tak tam říká kazatel. Uložil jsem tedy svému srdci, aby poznalo moudrost a poznalo i střeštěnosti a pomatenost. Poznal jsem, že také tohle je honička za větrem, vždyť množství moudrosti je množství mrzutosti. Kdo bude přidávat poznání, bude šířit bolest. Takže vlastně dochází k závěru, že ta moudrost taky jako sama o sobě není jako to nosný nebo to pevný, o co se dá nějak opřít vždycky. Nebo k radosti nebo k požitkům, to je v 2. kapitole 10. až 11. verš. Nic, o co žádali mé oči, jsem od nich nevzdaloval, neodpíral jsem svému srdci žádnou radost. Vždyť mé srdce se radovalo ze vší mé námahy a to byl můj podíl ze vší mé námahy. Pak jsem se ohlédl na všechny své skutky, které vykonaly mé ruce a na námahu, kterou jsem se namáhal, abych to vykonal. A hle, to všechno je marnost a honba za větrem a není z toho pod sluncem žádný užitek. Takže i u té nějaké radosti, u nějakých požitků taky dochází k závěru, že to vlastně z nějakého dlouhodobého pohledu úplně nedává smysl. A k bohatství v 5. kapitole 9. verši, kdo miluje stříbro, stříbra se nenasytí a kdo miluje bohatství, nenasytí se výnosem. Také toto je marnost. Takže vlastně i u toho bohatství a takhle by se dalo vít jako po víc těch oblastech a u některých právě třeba i říká, že to je docela dobrý, ale ta marnost tak tam vždycky tak na konci nějak zazní. A já jsem si k tomu připravil ještě dva příběhy ze života. Jeden je ze 17. století z Holandska a druhý bude teď zpátku, takže to bude i takový přítomnější. Ale ten z toho Holandska, tak to je vlastně obchod s tulipánama. Dneska se tulipány dají koupit celkem za pár korun, jo? Třeba za 40 korun nebo možná 20, někde taky člověk se žene. A tehdy, když se vlastně dostali do Holandska, tak tam potom začal takový zajímavý jako jev, že ty lidi je začali kupovat a protože aspoň tak ten autor toho článku, který jsem o tom četl, říkal, že vlastně tam byla v té společnosti taková představa, že by lidi neměli moc navenek dávat to, že jsou bohatý, takže oni sice měli spoustu peněz, protože obchodovali, ale moc nic neměli, co s tím dělat. A tak právě pak začali postupně kupovat ty hezký rostlinky, ty tulipány a dostalo se to až tak daleko, že už kupovali třeba jenom ty sazeničky a za úplně šílený jako peníze. A ani nevěděli, že jestli jako vyrostou, nebo nevyrostou. A pak tam byl právě, že našli třeba nějakou jako asi dědickou smlouvu nebo něco takového. A tam bylo, že asi 5 těch sazeníček si za ně někdo koupil dům. Jo, tak zhruba takovou cenu měli. A nebo cibulky, no. Jo, děkuji, děkuji. Tak cibulky, myslím, že to tak je. Jo, je to pravda. Je to prostě to, co se dává jako do země. Takže asi cibulka. Díky. Takže cibulky. No a potom, když to bylo úplně v tom největším jako rozkvětu, tak za 70 těch cibulek by se uživilo 300 rodin po dobu roku. Tak takovou to prostě mělo cenu. No a jednoho dne vlastně někdo přišel na to, že to takovou cenu nemá a všichni vlastně o všechno přišli, protože už to nikdo koupit nechtěl za ty jako šílený miliony a strašně moc lidí na tom hodně jako schudlo a málo lidí na tom vydělalo. Takže to je k tomu bohatství, že vlastně to vypadalo, že něco strašně jde nahoru, že má smysl do toho investovat a ty rodiny, oni třeba prodávali svoje jako náčiní, kterým se živili. Jo. Když to třeba byl nějaký tesař, tak prostě prodal svoji dílnu a koupil pár sezeníček, cibulek, aby s tím jako vydělal, protože to šlo nahoru, no a pak to najednou všechno spadlo a nikdo z toho nic neměl. Tak to je k tomu bohatství a potom ten příběh zpátka, tak to je ke spravedlnosti. Já pracuju v advokaci a s tou spravedlností taky se občas potkávám. A teďkonc, co se dělo v tom pátku? To zrovna zastupujem nějakého pána, který měl hodně vážný úraz, málem umřel a teďkonc se snažíme jako mu něco u soudu vymoci nějaký peníze a naše znalkyně, jako ve smyslu naše znalkyně, že prostě jsme nikoho oslovili a ten nikdo udělal posudek a že zhruba 1 000 000 korun mu mají zaplatit. No, a pak byl druhý posudek, to zase ta druhá strana si udělala a tam bylo, že má 0 korun dostat, takže to je docela rozdíl. A pak soudkyně řekla, že jako rozhodne podle takzvaného revizního posudku, to znamená, že to je posudek, co udělá zase třetí znalec a ten jako něco přiznal, ale ne ten 1 000 000, tak jsme si jako na něj připravovali, že se ho zeptáme, proč teda takhle rozhodl. A když to bylo v pátek, to mělo být, to jednání s ním, tak jsem šéfovi na to připravil nějaké jako otázky, protože mi přišlo, že tomu ten znalec moc nerozumí v tom posudku, co psal. V té problematice jako spíš z toho právního hlediska. No a pak, když jsem volal šéfovi, jak to dopadlo, tak on říkal, no dopadlo to skvěle, vlastně nejlíp, jak to pro nás mohlo, ale na druhou stranu jsem byl dost děšený, protože ten znalec tomu vůbec nerozuměl. On jako jsme zjistili, že on vůbec neví spoustu těch úplně základních věcí. Třeba ta jedna náhrada, to je prostě stížení společenského uplatnění. On ji vypočítává a když se ho tam jako zeptali, co to vlastně je zač, tak on řekl, že neví, co je ta náhrada. Nebo klient, tak on je v invalidním důchodu, má invalidní důchod 2. stupně a ten znalec vůbec nevěděl, že je invalidní, ani že je v 2. stupni a vůbec jako by s tím nepracoval a vlastně mu to asi tak nějak bylo, asi ne jedno, ale prostě z toho nevycházelo, spoustu dalších věcí tam bylo. Takže kdyby ta soudkyně rozhodovala jenom podle toho dalšího posudku, tak by to prostě bylo strašně nespravedlivý, protože ten na základě, koho vlastně ta spravedlnost se posuzuje, tak nerozumí tomu, co posuzuje. A to není obvyklý, často ty lidi to znají a soudy často rozhodují docela dobře, si myslím, ale prostě se na to nedá spolehnout. A pro nikoho ten rozdíl mezi 0 a 1 000 000 prostě může být i takovýhle člověk, může se to stát a spoustu těch lidí vlastně do toho vkládá velké naděje, do toho soudního sporu a myslí si, že o ně bude jako postaráno, že ta spravedlnost se tam nějak najde, ale prostě není to vždycky tak a nedá se na to jako spolehnout. No a teď se nějak vracím k tomu úvodnímu verši. Právě už vám možná tušíte, proč mě tak zaujalo to, když jsem potom četl tady ten verš o naději, potom, co jsem teda četl tu knihu Kazatel, když jsem se přesunul do toho Nového zákona a četl jsem ten verš o tom, že existuje něco jako naděje, která je pevná, která je bezpečná. Vlastně úplný protiklad k tomu slovu Hábel. Vlastně protiklad k tomu nějakému vánku nebo ničemu, nějaký tý nicotnosti, nějakému jako dýmu nebo mlze, co se těžko dá uchopit nebo o co se těžko dá opřít. A vlastně to, i když jsem četl tu knihu, tak to ještě mi přijde zajímavý zmínit, tak spoustakrát u toho kazatele mi přišlo, že tohle není pravda. To, co tady čtu, to takhle prostě není. Třeba konkrétně, když tam bylo s tím, že už vlastně nic se neopakuje. Všechno je stejný, nic není nový pod sluncem, všechno je starý, není tady nic novýho. Tak zase v Korinském se píše, proto je-li kdo v Kristu je nové stvoření, staré věci pominuly, hle, je tu vše nové. Takže to je úplný opak, než vlastně by říkal ten kazatel. Prostě v Kristu je všechno nový. je to úplně jako nový život, úplně je to protiklad proti tomu životu jako pod sluncem, o kterém píše ten kazatel. A stejně se mi líbilo to přirovnání k té kotvě, protože kotva se dá představit i jako něco takového, jako nějaká kotvička, co tak jako třeba může prasknout u lodi nebo ne, ale já jsem si schválně našel nějaký velký kotvy, kolik můžou mít, a u nějaký velký lodi jsem zjistil, že ta kotva má 29 tun jako jedna. Tak si spíš tu kotvu tady představuji jako tuhle velkou těžkou kotvu. A když by třeba nějaká malá lodička, tak si to tak představuju, že kdyby nějaká třeba rybářská loď měla tu 29-tunovou kotvu, tak pokud by to jako nezničilo, tak si myslím, že by se jako nehla prostě. Že na té vodě by neuplavala a ta kotva by ji prostě pevně a bezpečně držela na tom místě, kam patří. Tak spíš takhle si představuju tu kotvu, o který mluví Bible v tom listu Židům. A vnímám ji teda jako nějakou naději a je to naděje ne z těch věcí tohodle světa, ne z toho, co tady nějak můžeme se snažit jako zajistit pro sebe nebo vydobít, nebo s čím se můžeme setkat, ale je to prostě naděje od Boha, je to naděje z toho, co říká Bůh, z těch jeho zaslíbení. Právě že v tom listu Židům je napsaný, že protože Bůh jako nemůže lhát, tak se na něj můžeme spolehnout. V tom, co Bůh říká v Bibli, tak na to je úplný spoleh a to je ta naděje, která je pevná, která se nepohne oproti těm jiným jakoby nadějím. No a je to třeba v Timoteovi v 4. kapitole v 10. verši se píše: proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je zachráncem všech lidí, zvláště věřících. Takže to je zase úplný opak oproti tomu kazateli. Ten říká, vlastně jsem se namáhal a bylo to zbytečný. Ale tady ten autor říká, proto zápasím, proto se namáhám, protože to má smysl. Protože mám tu naději v živém Bohu, který je zachráncem. A nebo když ten autor knihy Kazatel píše o tom, že vlastně smrtí všechno končí a že to je zbytečný, protože stejně je vlastně jedno, co tady budeme dělat, protože jednou umřem a pak už nic není, tak v 1. Petrově, tam v první kapitole, hodně celá ta první kapitola o tom píše, já zase mám jenom pár veršů, tak třeba 3. až 5. verš: požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu splodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých, k dědictví, nezničitelnému, neposkvrněnému a nevadnoucímu, uchovávanému v nebesích pro nás, pro vás, kteří jste mocí Boží střeženi skrze víru k záchraně, která je připravena, aby byla zjevena v posledním čase. A potom v 13. verši: proto přepásejte bedra své mysli, buďte střízliví, dokonale upněte svou naději k milosti, která je vám přinášena ve zjevení Ježíše Krista. Takže to je zase úplně jako úplně ten rozdíl toho, že to není, že po smrti nic není a proto nemají věci smysl, ale že právě po smrti je to obrovský dědictví v Bohu a proto dělat ty věci v Bohu má obrovský smysl. Proto můžeme upnout svoji naději k Bohu, protože nás čeká něco, co je nezničitelný, neposkvrnitelný, nevadnoucí, co je tady prostě pro nás, co nám Ježíš vydobil. No a tak nějaký shrnutí, nebo když jsem se nad tím zamýšlel, co mi přijde dobrý si z toho vzít, tak připomínat si ty Boží zaslíbení a nějak na nich stát, připomínat si to, že zkrátka to, co říká Bůh, je pravda, protože Bůh nemůže lhát a že to pro nás může být velkou oporou, povzbuzením a že naději má smysl dávat prostě nebo nějak upínat těm Božím věcem, prostě protože ty obstojí, protože ty jsou pevný a v těch si myslím, že to má smysl. No, ty věci, o kterých třeba mluví ten kazatel, tak právě nejsou špatný, nějakou dobu můžou vydržet, i třeba celý život, ale obecně, když se k ním nějak budeme upínat, tak pravděpodobně čas od času jako budeme zklamaný, protože se právě můžou rozplynout jako třeba nějaký ten dým úplně rychle, třeba jako ty lidi na té burze, jak jsem říkal, tam si to taky nikdo nemyslel a najednou takhle se prostě to celé úplně změnilo. Zároveň si můžeme, když v Bibli čteme nějaké Boží zaslíbení, tak i si je můžeme jako pro sebe vztahovat, můžeme je nad sebou vyznávat, nebo třeba nad druhými lidmi, můžeme si být jako jistí tím, co je tam napsané. Ať už se to týká třeba uzdravení, nebo ať se to týká odpuštění hříchů, a nebo odpuštění třeba nějakému jinému člověku a tak. a zároveň i to, že, nebo třeba pro mě je to pozbuzením hodně, že nemusím vždycky lpět na těch věcech, co třeba tady na zemi nějak potkávám, protože prostě mám něco víc v Bohu. A je to naděje, která je do budoucna, po smrti, ta jistota spasení, ale pak je to i prostě každodenní věc tady v mém životě. A už mi padají ty papíry, jak jsem se toho obával. Prostě ze dne na den můžu se každý den spolíhat na Boha, vkládat v ní svoji naději a vědět, že je to prostě dobrý. A to je z mé strany vše. Děkuji za poslech. Nebo jak to říct.